Prostě proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že takhle...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urunsajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde Svobodný vysílač CS vznikl.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. Vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Tak, já vás zdravím a vítám i naše hosty, jelikož máme klasicky komentáře k aktuálnímu dění ohledně Aliance národních sil, nebo lepší je to říct komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Tak já už teď zdravím a vítám, měli bychom se všichni slyšet, Vladimíru Vítovou, dobrý večer.
Ano, slyším, dobrý večer.
A zdravím také Karla Hajse, dobrý večer. Karel by měl, ale...
Možná nemá zapnutý mikrofon.
Uvidíme, uslyšíme, propojení jsme, takže všechno by mělo být. Možná si také jenom na chvilku odskočil. Zkrátka, tak, témata na dnešní večer. Tady mám od Vladimíry připravená. Otevřená tedy výzva ústavním činitelům, aby Česká republika odstoupila od podpisů pod migračními pakty a deklaracemi. Pak bychom se měli kouknout na správní žalobu za přijatelné ceny energií. To asi bude souviset s institutem Aleny Vitáskové, počítám. A pak tady máme, zda je nutné zachování České republiky v jednom celku. To bude asi to Drachnach Osten a rozdělení naší země, plánované zase někým. No a koukneme se také na žluté vesty a protesty jejich nejenom ve Francii, ale i v Evropě, nebo v Evropské unii, ale já bych řekl na evropském kontinentu. A sociální tedy pas také v České republice. To jsou dnešní témata, máme jich 5, takže máme co dělat opět.
No, já bych jenom upřesnila potom ty žluté vesty. Je jasný, že...
Haló?
To lidi slyší. Ale slyšíte mě, Martine?
Jo, teď už ho na chvilku jste vypadla.
Aha, ale podívat se na ty žluté vesty z toho úhlu pohledu, že se objevuje dvojí. Buď jestli je podporovat, anebo že to je záměr toho globálního prediktora o rozpoutání nějakých nepokojů, takže jestli je ignorovat. Takže z tohohle úhlu pohledu. A co se týče toho posledního tématu, to je sociální past v České republice, tak tam se pak kolega bude věnovat exekucím, kterým se pak chce postupně i intenzivně věnovat Aliance národních sil.
Mm-hmm.
Tak. A já bych začala tedy tou otevřenou výzvou pro ústavní činitele České republiky. Můžu vás, Martine, poprosit, možná jestli byste byl tak laskav a přečetl to na úvod, aby tam byl váš hlas a já to pak okomentuji.
Moment.
Máte to někde po ruce?
Hledám, vím, kde to najít. Samozřejmě koukneme se. Děkuji za... Jak to bylo? Vaší důvěru, že důvěru ve mě vloženou, doufám, že nesklamete, takže asi takhle. A Karel už ho slyšíme, takže ho zdravíme, dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem přišel později. Ta znělka byla trošku dlouhá na mě.
Tak. Takže se... Jdeme na to kouknout. Takže ústavní tedy výzva pro ústavní, nebo otevřená, pardon, znovu, otevřená výzva pro ústavní činitele České republiky, samozřejmě k dnešnímu datu 10. ledna roku 2019. Ústavní činitele České republiky, voláme vás k odpovědnosti a požadujeme nápravu situace ohledně nežádoucí migrace do naší země. Tuto situaci jste sami způsobili svým nezodpovědným konáním, a to navzdory přání a mínění naprosté většiny obyvatel naší země. My, obyvatelé České republiky, jsme vás zvolili v dobré víře, že budete hájit naše zájmy a chránit naší zemi. Vy tak však tedy nečiníte, proto žádáme o urychlenou nápravu situace, kterou jste sami svojí nedbalostí, ignoranstvím, zbabilostí a někteří i zlou vůlí způsobili obyvatelům České republiky. Učinili jste kroky, které jsou nebezpečné pro další existenci naší země a pro nás, tedy vaše voliče. Jako ústavní činitelé jste nereagovali na opakované žádosti nás voličů, abyste zodpovědně se zabývali tedy globálními migračními pakty. Čeští ústavní činitelé, Ústava České republiky vám ukládá povinnost respektovat názory a vůli obyvatel České republiky, kteří vás zvolili do funkcí. Vy jste tedy Ústava České republiky, článek 2, s tím, že je tam jasně řečeno, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. A proto po vás požadujeme urychleně následující. Za prvé, vypovědět spolupráci České republiky s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zrušit všechny smlouvy mezi Českou republikou a tímto úřadem, který má zkratku tedy UNHCR, o spolupráci při přesídlování uprchlíků. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky působí tedy v České republice od roku 1992. Spolupráce mezi Českou republikou a tedy tím úřadem Vysokého komisaře při přesídlování uprchlíků se datuje od roku 2005 podpisem dvoustranného ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků. Samotný proces přesidlování se provádí prostřednictvím Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který má pozici zprostředkovatele. Za přijetí migrantů se od roku 2008 vyplácí z Evropského uprchlického fondu finanční podpora, která má samozřejmě ten dotační rámec je 2009 až 2022 s názvem Přesídlení nový začátek. Za druhé požadujeme následující. Odstoupit od dokumentu s názvem New Yorkská deklarace pro uprchlíky a migranty, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 3.10. roku 2016 a která je základním stavebním kamenem globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících. Viz tedy zdroje New Yorkská deklarace pro uprchlíky a migranty. Za třetí, odstoupit od Marrakešské politické deklarace a od Marrakešského akčního plánu 2020, které byly přijaty 2. května roku 2018 na páté euroafrické ministerské konferenci o migraci a rozvoji. A za čtvrté požadujeme tedy odstoupit od globálního paktu OSN o uprchlících, který byl přijatý 17. prosince roku 2018, a kompletní informace máme a věnovali jsme se. Takže adresáti otevřené výzvy pro ústavní činitele České republiky jsou prezidentská kancelář či prezident České republiky, předseda Senátu parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, premiér České republiky, sepsáno dne 7. ledna roku 2019. A samozřejmě za tou výzvou stojí doktorka Vladimíra Vítová z Aliance národních sil, předsedkyně, také doktor Karel Hajs, tedy první místopředseda Aliance, také inženýr Karel Janko z České strany národně socialistické a předseda Benjamin Kuras, předseda je Karel Janko a také tedy za tuto stranu Benjamin Kuras, také Jiří Černohorský.
No, pardon,
nebo jak to je?
Ne, ten není za stranu, spisovatel.
Jo, to je jenom, to je zvlášť, tak dobře, pardon. Takže Benjamin Kuras, spisovatel sám za sebe, Jirka Černohorský a spolek Čes Svoboda Respekt, jejich zapsaný předseda, také paní Ivana Schneiderová, kterou bychom měli znát ze spolku Tradiční rodina, také inženýr Emil Kulfánek z Českého svazu bojovníků za svobodu, což je jejich první místopředseda, a také Helena Ryšová z knihovny Miloslava Ransdorfa, což je předsedkyně tohoto spolku. To je za mě.
A ještě děkuji. Ještě tam přibyli. My nechceme, aby to mělo formu petice, protože nemáme kapacitu sbírat nějaké podpisy. Takže jsme upřednostnili, že tam lidé se podepisují jako šéfové těch spolků nebo nějakých občanských iniciativ, aby bylo vidět, že za nimi stojí lidé. Takže v tuto chvíli tam ještě přibyl pan kolega Ivan Kratochvíl, předseda československých vojáků v záloze za mír, pan Miroslav Starý, vydavatel a šéfredaktor Severočeské pravdy a pan inženýr Arnold Grega, což je předseda bývalého politického uskupení Hnutí 90 a jak budou ty věci dále přicházet a jak pan kolega bude mít čas umístěvat to na stránky, tak se tam ty podpisy budou samozřejmě dále objevovat. Jinak, tady máme, můžou to samozřejmě podepsat i jednotlivci, což nám chodí na ty e-maily, takže ještě bych řekla e-mail Aliance NS dohromady @centrum.cz a nebo info@aliancenarodnichsil.cz. A právě i na těch stránkách Aliance národních sil je to ke stažení celé a také ve formátu PDF, takže bychom prosili, pokud lidé se ztotožňují s tím obsahem, aby tuto otevřenou výzvu šířili. Nám přišlo ohromné množství jednak kladných reakcí, ale potom také říkají, ale musíte udělat obrovskou kampaň, aby to mělo efekt. No, tak to my taky víme, že by se mělo, ale jednak máme omezené lidské síly a potom samozřejmě, i když se to jako všechno pravidelně posílá na četku, na různá ta mainstreamová média i alternativní, tak v podstatě to všichni přejdou mlčením, takže v této chvíli ta výzva vyšla konkrétně na Czech Free Pressu, na Nové republice a na Parlamentních listech a to je zatím všechno. A co se týče reakcí, tak to jsme nedostali ani z prezidentské kanceláře, ani pod předsedy Senátu, ani parlamentu a ani samozřejmě od premiéra. Jinak ještě chci říci, že my jsme to podepsali právě ti lidé, kteří tam jsou, tak většina z nich jsou součástí platformy Evropské civilizace. kde je mnoho různých spolků i některých politických hnutí, takže tu bych taky chtěla zmínit tady tu iniciativu. A chci říct, že ale se tam stalo také několik zajímavých věcí, že někteří lidé naprosto se vším souhlasili, co je tam uvedeno, ale potom řekli, ale ona to jako vytvořila nebo tím prvotním návrhem se zabývala nebo ten prvotní návrh dala Aliance národních sil a my jsme řekli ano. A oni řekli, no ale my nesouhlasíme s programem Aliance národních sil, my chceme zůstat v NATO, takže my tady ten svůj podpis rušíme. Ale to jsou úplně dospělí, zralí lidé. Takže jenom kvůli tomu, že má Aliance národních sil v programu vystoupení z NATO, tak oni nepodepíší vlastně nic, protože se to dá generalizovat, když tohle udělali, i to, s čím bytostně souzní. No, takže znovu se nám potvrdilo, to mě pan kolega Hajs doplní, že prostě tady je největší problém na alternativně vůbec ne osobní ambice, ale vlastně ta nejednotnost ideová. Že mnohé ty spolky a politické hnutí, které si myslí o sobě, že jsou alternativa, tak de facto jedou s tím hlavním proudem, což nás velmi mrzí. Jako my samozřejmě nebudeme na někoho útočit, protože to nemá smysl, ale mrzí nás to nepochopení. Takže když některé ty malé a vlastenecké, říkají se vlastenecké a myslí si to o sobě upřímně, jdou do voleb, že by chtěli návrat Evropské unie před Lisabonskou smlouvu, tak je to absolutní, totální nepochopení, o co v té Evropské unii jde. A já slyším, že se někdo nadechuje, jak se mě doplnit a já pak si zase ještě vezmu slovo.
Víte, já bych řekl pár slov pro to, proč jsme vlastně iniciovali, nebo prostě sepsali, nebo zamýšleli jsme se nad touhletou otevřenou výzvou. Nás totiž strašně mrzí to, jak někteří... Slyšíte mě, jo?
Ano.
Jo, nás mrzí to, že někteří politici skutečně se bojí. Jo? Bojí se říct vlastní názor. Tady u nás se řekne, že s tím nesouhlasí, pak se vyjede do zahraničí a tam se to podepíše v tichosti. Pak je druhý argument od těchto lidí, no ona je to jenom deklarace a k tomu je nutný, aby, kdyby se to jako chtělo naplnit a provést prakticky, k tomu je zapotřebí vytvořit prováděcí zákony. Vnitřní, vnitrostátní tedy zákony. Ale uvědomte si jedno, že v příštích volbách tam může přijít jiná garnitura politiků a ty zákony v tichosti udělají a odvolají se na to, že je podepsaná deklarace. Jo? Takže je to takový trošičku, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Je to takový alibismus od těch politiků. Doslova a do písmene. Ale jsou tu dvě možnosti, že jo? Buď to dělají z hlouposti, nebo z ustrašenosti, nebo tedy úmyslně, že? A to úmyslně je jasný, že jo? Prostě spolčují se s cizí mocí. A to zákon zná. A co to znamená? Takže teď jsme v takové situaci, že skutečně jsme na pokraji zásadních rozhodnutí, kam tu naši společnost směřovat. A to ty globalisté a prostě takový ty politický proudy, který se snaží tedy z té Evropské unie udělat unitární stát, že jo, bez národností, bez států, v podstatě jenom ty státy se přemění na nějaký regiony, které budou tedy z Bruselu řízeny přímo a budeme občané tedy Evropské unie, nebudeme Češi, Slováci, Maďaři,
Srbové, Rakušané nebo Francouzi, ale budeme tedy občané Evropské unie. Takže víte, já jsem tohleto už zažil, jo, tyhle ty pokusy odstranit národnost, to tady v naší historii bylo už za mýho života několikrát, jo. Za mých rodičů, že jo, to prosazoval nacismus, že jo, zvláště tedy německý, a za komunistů zase se vytvářel socialistický lid, že naštěstí ten socialistický lid jako párkrát teda zazněl a nějak se neuchytil, takže se to teda nenaplnilo definitivně, jako jo. Ale ty snahy tady byly, že jo. Takže není to poprvé a nebude to naposled, jo. A jestli teda opravdu my chceme v duchu toho národního obrození pokračovat v našem státě, jo, tak si musíme uvědomit, že to národní obrození je nepřetržitý vlastně jako činnost, nepřetržitá činnost, nechci říct boj, jako jo. Prostě, jo, čili je to nepřetržitá ostražitost a nepřetržitá činnost toho národa nebo toho státu, aby to národní obrození vlastně dostalo smysl, jo. Protože to národní obrození není proti někomu. To není proti Rakušanům, Polákům, Němcům, Angličanům, já nevím komu. Jo. To národní obrození je vlastně vyjádření toho, jaké místo budeme v té světové politice hrát. Jaké ano. Místo?
Ano, jo. Můžu.
Aby jsme nebyli obviňováni za nějakého nepřátelského nacionalismu. To není namířeno proti nikomu. Ale toto, vlastně jaké místo budeme mít v té politice a nakolik v té světové politice budeme svéprávní.
No, já jsem chtěla říct, že vlastně ta Aliance národních sil, my jsme vyzývali, aby nebyly už dlouhodobě, už vlastně několik let, aby nebyly podepisovány ty smlouvy a takzvané deklarace, které údajně řeší, ale ve skutečnosti legalizují tu strategicky řízenou migraci aktivně. A my se o to snažíme opravdu už od toho roku 2015, takže byly také dotazy, proč až teď, tak není to rozhodně až teď, akorát teď je tomu věnovaná možná o trošku větší mediální pozornost. V této chvíli to tak vypadá. Jinak co se týče počtu uprchlíků, tak ty vlastně nikdo přesně nezná. A to tedy nejen u nás, ale ani v těch ostatních zemích Evropské unie. A musíme si říci otevřeně, že není oficiální zájem znát tato čísla. Že ten zájem toho establishmentu Evropské unie je totiž podle všech těch plánů a deklarací, které jsme tu už mnohokrát zmiňovali, tak ten zájem je, aby ta Evropa pojmula miliony migrantů v rámci té strategicky řízené migrace. A jak jsem řekla, vychází to z těch veřejně deklarovaných dokumentů. Takže ty nízké počty migrantů, které oficiálně uvádí i naše ministerstvo vnitra, tak absolutně neodpovídají realitě. A když tam hovoříme o vypovězení spolupráce České republiky s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak požadujeme zrušení toho, protože do roku 1992 tady taky žádný ten úřad nebyl a vůbec nic se nedělo. Já jsem dostala několik otázek, jestli například, když tohle požadujeme, tak jestli to nepovede k mezinárodní izolaci té České republiky. Takže znovu opakuji. Před rokem 92 v naší zemi nepůsobil úřad Vysokého komisaře, nebyly podepisovány žádné smlouvy, některé státy ty smlouvy ani deklarace nepodepisují a izolováni nejsou. A navíc ta naše poloha v centru Evropy, tak my i kdybychom chtěli, tak izolováni být nemůžeme. A to v podstatě v žádném případě a z žádného důvodu. Takže když by pár představitelů některých zemí, jakože to k tomu by samozřejmě došlo, kteří jsou placeni za to, aby cíleně zničili evropské národy, jak hovořil o tom před chvílí kolega, tak kdyby vykřikovalo, jak my jsme zlí a oškliví, tak to na té mezinárodní, to nelze v žádném případě považovat za mezinárodní izolaci. A já jsem dnes poskytovala rozhovor Sputniku a tam jsem právě napsala, že rozhodně není naší povinností plnit každou blbost, kterou vyplodí některé choré mozky OSN a Evropské unie. A to, že to jsou choré mozky, to myslím doslova a do písmene. Teď nedávno se objevilo, že standardy pro tu různou juvenilní justiční mafii, řekněme, ale pro ty juvenilní justiční okruhy vypracovávali regulérní pedofilové. Ta zpráva se objevila asi před 3 týdny a byli to oficiální zaměstnanci a tvořitelé standardů v rámci OSN. Takže proto jsem to takhle nazvala, že opravdu nemůžeme akceptovat každou blbost, kterou tyto choré mozky vyplodí v rámci těch svých manipulativních agent. A migrace je přesně ten případ, kde ty oficiální agendy říkají našim obyvatelům: nechte se dobrovolně zničit, je to podle našich plánů a ty jsou skvělé, jsou obohacující a jediné možné. Prostě není tomu tak a my máme plné právo říct, chceme odvolat ty podpisy a nechceme tady mít toho úřad vysokého komisaře pro uprchlíky. To je naše právo. Takže jestli lidi se hroutí z toho, že už jsme to podepsali, co se dá dělat? No prostě dá se dělat to, že ty podpisy odvoláme. A podle českých průzkumů, kterým sice nemůžeme skoro věřit, protože všechny jsou vyráběny na zakázku, tak ale podle toho, který je oficiálně, dneska jsem to hledala na internetu, našla jsem ten poslední z dubna loňského roku, tak 58% lidí zastává názor, že bychom uprchlíky neměli přijímat vůbec. A vlastně jenom 3% respondentů zastávají názor, že bychom ty uprchlíky přijímat měli a že by zde ti uprchlíci měli i zůstat. A samozřejmě, že ta skutečná čísla toho nesouhlasu s migrací jsou ještě daleko větší. A poslední věc možná bych k tomu řekla, že také se lidé ptají, jestli ten problém migrace podnítí rozpad Evropské unie. Já možná mám trochu jiný názor, než jak se obecně teď publikuje. Já jsem toho názoru, že Evropská unie stojí na 3 pilířích a to je ten volný pohyb osob, zboží a kapitálu. A já si myslím, že kvůli Evropské unii, kvůli migrantům se Evropská unie nerozpadne, protože ten termín migrant vlastně už je v této chvíli neaktuální. Neboť podle všech těch interních předpisů a zákonů a těch procedur, tak už jsou to obyvatelé Evropské unie. To znamená, že ti migranti už mají občanství různých států Evropské unie a mohou se volně pohybovat jako obyvatelé Evropské unie. Takže tato záležitost je pro ten establishment Evropské unie administrativně vyřešena. A mimochodem ta západní část Evropské unie je již nasycena migranty do té míry, že změny v těch tamnějších společnostech a národech jsou nevratné. Ale pro ten koloniální systém Evropské unie je právě velmi podstatný ten volný pohyb zboží a kapitálu. To znamená, že je nutné, aby neexistovaly hranice a překážky pro nadnárodní korporace. A z tohoto úhlu pohledu je migrace až druhotný problém, který řeší jenom právě úroveň té levné práce a větších zisků, bezpečnostní úroveň teď pomeňme, ale z hlediska té ekonomiky. Takže migrace, čím více migrantů, tím více mají ti domácí zaměstnanci ohrožená pracovní místa, tím více je pak levné práce a tím větší zisky plynou právě pro nadnárodní korporace. Takže k tomu se vracím k tomu, co jsem řekla před chvílí, že jestli si některé strany myslí, že jsou proti migraci, ale jsou pro Evropskou unii a pro návrat před Lisabonskou smlouvu, tak to je zásadní nepochopení fungování Evropské unie. Protože oni souhlasí, všichni souhlasí s těmi třemi pilíři existence Evropy, s těmi třemi základními stavebními kameny. A to je ten volný pohyb zboží, kapitálu a tedy těch lidí, kteří už nebudou migranti. A proto my požadujeme okamžité vystoupení z EU podle toho článku 5 Lisabonské smlouvy. A i když jsme teď hovořili právě v rámci té platformy Evropské civilizace, tak někteří teda lidé to podepsali, protože nesouhlasí s programem Aliance národních sil, což nemá logiku, ale souhlasí s tím obsahem té otevřené výzvy. Ale právě tam také se odehrávala taková vášnivá diskuze na tohle téma, že přece musíme chtít zachovat tu Evropu a před tu Lisabonskou smlouvu. Ale to je jako, kdybyste se rozhodli, že jenom ta rtěnka bude mít jiný odstín, ale pořád to bude ta samá rtěnka. Takže my se snažíme tady tohleto vysvětlovat a děkujeme Svobodnému vysílači, že nám dal prostor. A ještě úplně na závěr jsem si tu udělala pár poznámek, na co přišly dneska dotazy, když se lidi ptali na tu otevřenou výzvu, tak oni tam vychází z toho, my tam citujeme článek 2 ústavy, že lid je zdrojem veškeré moci v této zemi a oni se to pletou s listinou základních lidských práv a svobod. Ta je, má trochu jiné znění, takové ostřejší, ale to je součást ústavy. Ale my jsme tam právě akcentovali ten článek 2 ústavy České republiky, kde se to zcela jasně říká, ani se nemusíte odvolávat na listinu základních práv a svobod. A potom ještě my vyzýváme k tomu, aby lidi podepsali, ano, protože to má větší váhu, ale na těch stránkách jsou uváděni tedy předsedové těch spolků anebo různých iniciativ a hnutí, o tom jsem hovořila. A pak bych ještě reagovala ráda na pana kolegu Haise. Já nesouhlasím s tím, že tady v rámci té epochy před rokem 89 byla snaha o nějaký socialistický lid a o odnárodňování. To bychom možná nesouhlasili s těmi názory vzájemně, ale já tedy nesouhlasím s tím, co bylo řečeno, ale možná že kdyby jsme o tom hovořili déle, tak že by se to trošku pozměnilo. Tak předávám
slovo. Já jsem to použil, protože jsem to zažil, že jo. Na těch schůzích a na těch proklamacích a na zasedání UV, na zasedání UV, teda SSR.
Ale tady nikdo nechtěl, aby přestala existovat Česká republika.
Ne, to ne. Ale jako tenhle ten... Ono to bylo schované trochu pod tím internacionalismem, že jo. Takže tyhle ty nápady byly, ale byly natolik extrémní, že se to vlastně neujalo, že jo. Do praxe nebo do života těch lidí to vlastně vůbec nezasáhlo. Na rozdíl od těchto těch, na rozdíl od současné politiky, která přímo zasahuje tedy do životu lidí, že jo. Jo, takže tyhle ty nápady prostě mají jasný cíl. To je prostě promyšlená politika, která vlastně začala fungovat viditelně, začala fungovat vlastně po druhé světové válce a není to zase nic tak novýho, akorát, že dříve to bylo více utajované, dneska to vylezá všechno na povrch a děsíme se toho, protože najednou vidíme, co se všechno připravuje, že jo? Nebo co se realizuje už, jo? Ne připravuje. A málo kdo z občanů má tu trpělivost si prostě některé historické práce a knihy a studie a různý filozofický takový předpoklady, názory pročítat a to je vlastně takový celoživotní styl, že se o tu politiku tímto způsobem zajímám. A spousta lidí prostě tento cíl životní nemá. Jo, čili on to potom vidí v tom reálu, kdy to začne fungovat. Že? Ale já bych chtěl říct jenom jedno. Jo. Ta nejednotnost, nebo ta nejednotnost vlastně v těch názorech neparlamentní opozice už jako překračuje logiku a je vidět, jak ty názory jsou strašně roztříštěný. Jo. To už vidíte na těch názorech, co se děje venku. jo, ve Francii a v Německu a já nevím, v Nizozemí a ve Švédsku a to. A to není žádná bývalý stát socialistický, to není žádný středoevropský stát, východoevropský stát, to jsou státy, které oni porád říkají, že to je to starý gro, že to je ten základ té Evropské unie, jo, toho sjednocování. A víte, já jsem teď na internetu jako tam zjistil několik takových zpráv. My se k tomu ani nedostaneme, co se v té Francii děje. Jo. Tam údajně jako používají už i stroje na napadání budov v těch departmánech, jo, a podobně. Jo. Nám tady ukážou, že nějaké ženy prostě projdou ulicí a pak se tam jako strkají s policajtama a když nemůžou jít rovně, tak jdou doleva nebo doprava a jsou to takový pokojný, jako pokojný demonstrace. Jo. Ale já se obávám, že tam v té Francii, že to začíná nabírat tedy konfrontačního prostě charakteru, jo. Ono to je víceméně neřízený, to znamená, že musíme předpokládat, že většina lidí je naštvaná, ale oni nejsou naštvaní, protože jim zdražili mazut a nebo prostě nějaký paliva nebo něco takového. To byl možná ten první a ta poslední kapka celého toho napětí, jo. Ale oni především, ty Francouzi si prostě uvědomují to, že jsou vyřazený vlastně z ovlivňování ty politiky, že jsou vyřazený z té společnosti, že se jich na nic nikdo neptá. Jo. A to souvisí i s tou migrací. Jo. Oni vidí na vlastní oči, co se děje v těch jejich městech. Oni vidí, jak to vypadá v těch uprchlických táborech. Oni tam bydlí. Jo, a to byly lokality, které byly klidné, že jo, maximálně tam jezdili turisti a v podstatě tam jako byl perfektní život, že jo. A dneska tam je prostě takovýhle napětí, čili je nemusí nikdo přesvědčovat, jo. Ale my se to nedozvíme, protože my jako nemáme tu možnost, aby nám to někdo tedy na tu obrazovku nebo do těch novin dál.
No a já právě jenom chci vsuvku, my jsme tady překročili na téma žlutých vest, ale to nevadí, že se v rámci té platformy Evropské civilizace ukázalo, jak jsou ti lidi neinformovaní. Spousta si myslela, že žlutý vesty, že jsou to migranti, kteří bojují za lepší práva ve Francii. Takže ta neinformovanost české veřejnosti je totální. A já bych byla ráda, kdyby se k tomu Karle prosím vyjádřil, protože vlastně se tady objevují takové ty tendence, že to hnutí žlutých vest, že to je organizováno tím globálním prediktorem a že to je násilné hnutí a že vlastně se ho nemáme zúčastnit, protože to je to zlo. A mě to přesně připomíná to, co se stalo právě s touhletou naší otevřenou výzvou. Souhlasili tam ti lidé s každým bodem, ale jen kvůli tomu, že v tom figurovala Aliance národních sil, která má v programu vystoupení z NATO, tak to nepodepsali. Přestože ona to není v té výzvě ani zmínka. A já mám takový pocit, že přesně to se děje s tím hnutím žluté vesty. My jsme tady věnovali, vy jste se taky věnovali tomu mnoho hodin, že je jasné, že to je protisystémové hnutí. Je možný, že tam je nějaký organizační štáb, i když to tak opravdu nevypadá, ale když se ty lidi začnou sami být nespokojeni, tak to je prostě zákon té společnosti, že pak se tam dřív nebo později nějaký ten organizační štáb zrodí, i kdyby tam prvotně nebyl. A právě, že se objevuje především na těch reakcích na tom Facebooku, že jako tam všechno žluté vesty, souhlasíte se s celým tím manifestem a ten manifest má vystoupení z EU, z NATO, ze státnění a podobné věci. Tak ano, s tím vším souhlasím, ale pak napíšou, ale pozor, to jsou žluté vesty, organizuje tu globální prediktor. Tak já teda fakt vůbec nevím, o co těm lidem jde, takhle se dá znemožnit každá idea a znejistit. Tak jestli jako my se vším souhlasíme, ale nepodpoříme to, nepodepíšeme to, nebudeme veřejně deklarovat svůj postoj, protože jako někdo nám řekl, že někdo něco organizuje, tak to prostě se nevymaníme nikdy z ničeho.
No tak samozřejmě. Víte, ten nátlak, jo, ten útlak obyvatel nebo lidí, nebo prostě národa, nebo jak bychom to vyjádřili, nebo společnosti. Ten útlak společnosti nemusí vždy vyplývat jako z ekonomiky. Jo? Nemusí vždycky ta společnost upadnout do bídy, aby se zvedla a začala protestovat a chtěla změnu tedy jaksi stavu té společnosti. Tam, já už jsem se toho trošičku jako dotknul, jo, tam to, ta vlastně ta urážka vlastně toho ega, toho té společnosti, jo, že víte, vy jste ulice, jo, vy nám do toho nekecejte, vy jste nikdy nic nedokázali, vy chodíte jenom do těch montoven a tomuhle tomu vy vůbec jako nerozumíte a nám stačí, když jednou za volební období nám to tam hodíte a my se o to postaráme. Jo? Čili tento přístup je velmi urážlivý. Jo? A nezáleží vůbec ani na vzdělání, nezáleží na společenském postavení. Prostě ty lidi to uráží, ale musí to urážet i ty bohatý, a i ty schopný, i ty vzdělaný, i ty vědce. Jo, takovýhle přístup prostě nemůže dlouho jako přetrvat bez odezvy. Jo. A toto se děje v té západní Evropě. Oni se mají přeci třikrát, čtyřikrát líp než my. Jo. Tam není ekonomický důvod. A přesto se bouřej. No proč asi? No z tohohle toho důvodu. A to je nutný. Když ta naše politická reprezentace bude ještě díl to utlumovat a vlastně takým tím posměšným způsobem, tím ironickým způsobem prostě bagatelizovat ten problém. Jo? Nevážit se těch lidí. Jo, já si přeci musím vážit i toho zametače na té silnici, protože jinak budeme chodit v bordelu, když tam ty zametači nebudou. Jo. Nebo ty, co čistějí kanály. No tak jako, kam bychom chodili asi tak na záchod. Jo. Čili my si musíme vážit lidský činnosti, jakýkoliv lidský činnosti, teda myslím smyslplný činnosti, jo. Užitečný pro společnost, takhle to myslím. Jo. Takže takže toto je ten problém. A toto vzniká i u nás. Jo? Čili jestli je někdo natolik zaslepený tím, že v televizi uslyší, že dostane přidáno na platě, na důchodu a na sociálních přídavkách a já nevím na čem, jo? A tomu stačí, no tak to je opravdu primitivní přístup k tomu problému.
A ještě chci dodat, on dostane, nebo teoreticky, že dostane přidáno 100. A přitom, kdyby chtěl tu systémovou změnu, tak může mít 3x tolik. To je to nejabsurdnější.
Ale hlavně
a lidi řeknou, radši chcem tu 100, no, ne 3x tolik.
A hlavně se může podílet potom na utváření té politiky. Že jo, dneska on dostane tu 100, ale je vyřazený z té společnosti. Nikdo ho nerespektuje, nikdo si ho neváží. To je ten problém, jo. A to je vlastně, to je to, na co i třeba s čím my se setkáváme, jako v Alianci národních sil, jo. Oni jsou ve spolku, aby byli vidět. Aby se řeklo, že jsou aktivní. Ale když přijde potom nalámání chleba a mají udělat krok k té realizaci, já neříkám, že jsou hloupí nebo že ty jejich programy nemají význam, mají význam, ale když potom přijde k tomu kroku k té realizaci, jo, tak couvnou. Jo? Proč my bychom se měli jako jít do toho konfliktu? Jo, s tou reprezentací. Jo, proč? Jo? My si počkáme na volby. Jo? A ty volby proběhnou úplně stejně, jako vždycky. Jako každý volby. Jo? Nic se nestane, protože principiálně se nad tím nikdo nezamýšlí. To jsou systémové problémy, to jsou systémové chyby, to nejsou chyby jednotlivců. Jo. To není, podívejte se, teď je moderní, že jo, útočit na ministra Čoka, že jo, ministr dopravy, že jo. Jo, on tedy jaksi neumí mediálně jako vystupovat a v lednu řekne, že nečekal sníh, jo, a proto nastala ta kalamita, jo. Ale to není v tom sněhu, to je v tom systému, jak je to organizovaný, jo, a takhle můžu jít obor po oboru, ministerstvo po ministerstvu.
No pardon, můžu, já chci říct, i když se vymění ministr Ťok, i když se vymění ministr školství, tak se v tom rezortu vůbec nic nezmění. No, pojede se dál přesně podle těch kolejí, které jsou vytyčeny. Takže my musíme vystoupit z toho vlaku, z té Evropské unie a tahle ta výzva, a nebo začít aspoň tím, že odvoláme nějaké podpisy. Ta migrace, ta je teď taková nejflagrantnější, ale samozřejmě může se to týkat dál školství. Odvolat ty podpisy a tu angažovanost v těch programech Evropské unie. Ale musí k tomu proboha být odvaha alespoň to říci.
Ano. A tak, jak říkáš správně, alespoň to říci. Oni nemají odvahu to ani říct.
Přesně.
A to využívá právě ta svita, že jo, vládnoucí, tohodle toho využívá a umožňuje jí to jednu věc, ty problémy nechat vyhnít, jo, protože oni vědí, že prostě ty lidi nemají tu odvahu se jenom o tom zmínit, jo, pro ně je děs prostě podepsat něco, co se eventuálně, jo, ze vší nepravděpodobností, ale možný to je, že se to třeba dostane do rukou až prezidentovi. A to oni neudělají. Oni nadále budou v tom svým spolku propracovávat jako denní nějakou situaci a nespokojenost a vystupovat někde a zviditelňovat se, protože to je hlavní vlastně jejich motiv, že jo, zviditelnit se, že jo, jaksi v tom zapomnění, v jakým oni jsou, v tom společenském zapomnění, prostě vystoupit z toho zapomnění, aby se o něm říkalo, no podívej, on mluvil, že jo, on tenkrát tamhle něco říkal, že jo, on už nad tím přemýšlel před 15 lety, že jo, jo, to je ten správný vůdce, že jo. Jo, čili tímto způsobem k tomu nemůžeme přistupovat. My skutečně musíme jako ta společnost se musí semknout, říct si hlavní body, o který teda v té společnosti jde, který by to mohli změnit, to postavení těch lidí, jo, a za to bojovat. Teda jako bojovat, jako proklamovat, protěžovat to a dosáhnout toho cíle, že jo, to vlastně toho naplnění, že jo.
No, čili, pardon, Karle, můžu vzhledem k času. Tak. Já bych tohle téma uzavřela. Nechtěl jste, Martine, něco říct?
Ne, právě, že jsem teď zjišťoval, kolik je času, tak jsem chtěl, jestli Vladimíra chce ještě otevřít nějaké téma.
Ne, já jsem tohle téma chtěla uzavřít. A chtěla jsem ho uzavřít slovy Konfucia. Tak já vám ho zacituji, což je teda, vlastně se bude týkat všech témat. A on říká, když lidé chtěli, aby říše vzkvétala a zářila v ní ctnost, museli napřed uspořádat stát. Když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do svých domácností. Když chtěli vnést pořádek do svých domácností, museli nejprve zdokonalit sebe. A když chtěli zdokonalit sebe, napravovali nejdříve svá srdce. A když chtěli napravit svá srdce, a teď, starali se nejdříve o pravdivost svých myšlenek. A když chtěli dosáhnout pravdivosti svých myšlenek, museli rozšířit své vědění a dělat pravdivé činy. Tak, tímto jsem to téma chtěla uzavřít. Ano?
Dobře, ale kdyby si byla tak hodná a otevřela teda ten bod té správní žaloby, jo?
Ano, ano. No takže, takže číslo 2 v tom našem tematickém programu. My spolupracujeme tady s tím institutem Aleny Vitáskové a ta právě teď vydali, jmenuje se to Občané, připojte se ke správní žalobě za přijatelné ceny energií. A právě je to na jejich stránkách, takže bych poprosila posluchače, aby se podívali na stránky Institutu Aleny Vitáskové a tam právě je, že když se budou chtít k té žalobě připojit, tak je tam ta mailová adresa alena.vitáskova.institut.av, takže aby věděli, kam se podepsat a mají uvést podporují správní žalobu na stanovení transparentních a přijatých cen energií. Že vše ostatní už ten institut zajistí kompletně za ně. A tam jde o to, že vlastně byly schváleny úplně nesmyslně vysoké ceny energie, která ještě tam ten výhled dále poroste, poroste a poroste a vůbec to nemá žádné opodstatnění. Když se posluchači dostanou na ty stránky, tam je to vysvětleno v jednom takovém materiálu, který je velmi přehledný, je jenom na jednu stránku. A tohle to se opravdu týká úplně každého z nás. Takže pokud vám není jedno, že se bude tak, ta energie tak velmi zvyšovat, tak prosím podpořte podpisem tady tuhletu výzvu, protože to je opravdu velmi důležité. Je to stejné jako ta naše otevřená výzva, ale tohle je úplně konkrétní a týká se to každé domácnosti. Jestli budeme mít čas, tak se pak můžeme k tomu textu vrátit, ale myslím, že v kostce posluchači ví, o co jde a my to považujeme za velmi důležité.
No, já bych to jenom doplnil, že tato spirála neustálého zdražování, ta nemá konce. To je proto, proč těm lidem přidávají tu tisícovku. Jo? To je proto, aby právě oni automaticky zdražejí. A zdražejí úplně všechno. A hlavně ty životní věci. To znamená energii, potraviny, jo, takový ty věci, odívání a tak dále. Jo? Takže v podstatě ten člověk si za to koupí možná míň než předtím, jo? Ale má dojem, že má velkou výplatu. Jo? Čili s touhletou spirálou prostě toho zdražování, to přidávání těch nul do toho státního rozpočtu je vlastně nesmyslný a to je principiální vada toho zřízení. Jo. To je prostě to je systémová vada. To není jenom jako vada nějakého politika nebo jednotlivce nebo nějaká úchylka nebo něco. To je princip tohleto. Na tom to stojí vlastně. Jo. Podívejte se, ono co řekne 10%, jo, od letoška, od 1. ledna. Ale spočítejte si to. Omezujou teda levný způsoby třeba topiva pod záminkou teda ekologie, nafixujou lidi na energii, to už jsme zažili začátkem 90. let, jestli si vzpomínáte, to byly ty přímotopy, že jo.
No a teď pak přišel všichni, plyn, že jo, plynofikace, ano, všichni, pojďte všichni do plynu.
Všichni přímotopy, jo, protože to je moderní a to je teď, ty chudáci si to prostě namontovali a buď z kozu do vazu, že jo, zdražili enormně, to první zdražování bylo teda opravdu jako katastrofální, že jo, a zdražili to, no tak zase na to ty lidi neměli, tak to zase odmontovali, začali topit v kamnech, že jo.
To je právě trend celé západní Evropě, proto jsou také ty sankce proti Rusku, aby se přešlo na tu elektrickou energii.
No, jasně, že je to taky způsob ovládání společnosti, že jo. Jo, protože když si topím individuálně, tak jsem méně ovladatelný, než když budu jako vytápěný tou energií, třeba elektrickou energií, že jo, protože když budu zlobit, tak tu energii nebudu mít, jo, nebo ji zdražej natolik, že na ní nebudu mít, jo, jo, a tím jsem vlastně limitovaný, jo, v tom svým rozhodování. A to je ten. A hlavně já vidím nesmyslnost výroby elektřiny. Jo. Teď se podívejte, jak to je šíleně drahý. Jo. my furt říkáme, že atomová energie, ale v podstatě, když je to parní elektrárna. To je parní elektrárna. A parní stroj má 20% účinnost. To nikdo nevymyslel nic jiného. Prostě je to větší turbína, menší turbína, jo, větší kotel, menší kotel. V jednom se topí uhlím, druhým se topí jadernou energií a tím štěpným procesem, že jo. Ale furt je to vlastně parní elektrárna, jo. Čili co je na tom tak výhodného? To je šíleně drahý. Jo. Přitom jsou vymyšlený, už patentovaný a když je na to patent, tak tam musí být nějaký prototyp, že jo? Čili je to ověřený, je tam jiný způsob prostě jaksi čerpání energie, ale jako kdyby to neexistovalo. O tom se snad ani ta autocenzura prostě i v těch médiích prostě funguje natolik, že pro tento způsob získávání energie prostě bojkotujou. Oni o tom nechtějí mluvit prostě. Jo. A pořád se protlačujou tyhle ty nesmyslný ty nehledě na to pardon že ta distribuce ty elektřiny tímto způsobem, že se to centrálně někde vyrobí a pak se to distribuje teda až do těch detailů, že jo, do těch domácností a prostě do těch maličkostí. To je strašně drahý. Podívejte se jenom, co drátů máme po té republice. Co máme kabelů. Jo. Kolik institucí se s tím živí.
Halo, halo.
Tak, no, tam. Karolky.
A to jde všechno do těch nákladů. To jde všechno do té ceny. Jo. A my pořád kroutíme hlavou a furt vymýšlíme, jak by na to a tohle to, ono je to čím dál tím horší. Jo. Čili
no a zakázali dělat i na chatách vohýnky. Nemůžete prostě si spálit v kamnech, co byste chtěl. Já nemyslím, že se tam pálili nějaký gumový věci, to ne, ale
Petla,
prostě zakázalo se tohleto všechno. No, já se s vámi budu muset za chvíli rozloučit, ale plynule, jestli jsme opustili téma energie, můžeme se pak tomu vrátit, tak bych ale přešla k té pasti sociální, která je v naší zemi. Jednak teď byla zpráva, myslím, že já nevím, jestli z Eurostatu, nebo možná, já nevím, v porovnání s celým světem. My máme nejvíc bezdomovců na počet obyvatel. My si o sobě myslíme, kdo ví, jaká nejsme rozvinutá země. No tak to tedy dávno, protože nás přeřadili už ty banky do rozvinuté země. Ale i co se týče toho sociálního uspořádání, takže takhle bídně na tom jsme. Co se týče exekucí, to pan kolega se tomu bude věnovat. A jenom jak tady pořád zmiňujeme tu systémovou změnu a že ať je tam jakýkoliv ministr, tak stejně to bude. Víte co, ono je úplně fuk už, jestli krade nebo ne. Protože i to, když on krade, tak jsou to detaily ve srovnání s tím, co se děje celou naší zemi, jak je ten systém špatně nastaven a jak vlastně všechno to celé naše národní hospodářství plyne mimo naší zemi, doslova a do písmene. Takže vlastně teď je to u nás uspořádáno tak, že na konci měsíce většina obyvatel de facto zjistí, že jim nezbývají vůbec peníze na zaplacení složenek a další.
Halo.
Teď slyšíte mě?
Teď už jo. Vždycky nějaký výpadky, tak sekundy.
No, já tedy stejně budu končit, protože musím odejít, předávám slovo panu kolegovi. A tedy teď jsme se dostali do té sociální dluhové pasti naší země. Tak já nevím, jak jste mě slyšeli, ale každopádně zatím se s posluchače loučím a předávám slovo.
Dobře, děkujeme, mějte se krásně.
Tak. Tak to opatrovíra.
Vítová. Tak, Karle, dluhová past. Co s tím?
Ta dluhová past se ve zkratce tak nějak vykládá ohledně exekucí. Jo. Ale ono to nesouvisí v podstatě s tou... nesouvisí, ale není to jenom tento druh ekonomické bídy nebo ekonomického otroctví. Ta sociální past je, ten důraz si musíme klást na to sociální. To znamená, je nastavený životní styl na život v dluhu, na život na půjčkách, na tomhletom systému. Jo, dneska nikdo v podstatě nechce na nic čekat, nechce tedy vydělávat a střádat a pak si něco koupit a mít z toho radost nebo nějaký užitek, ale chce to mít hned. Takže jsme v situaci, a na tom je postavená vlastně celá ta politika těch bank. Jo. Jsme v situaci, že dělník nějaký továrně nebo v něčem takovém má teda pravidelný plat a rozhodne se, že chce mít barák za 5 milionů nebo byt za 7 milionů. Jde do banky a tam si to půjčí. Banka mu to ráda půjčí. Proč? Protože předem ví, že to nezaplatí. Protože ten úvěr je na 20 let a oni dobře vědí, že není možný, aby během 20letého života ten člověk neudělal chybu. Nebo se nedostal do potíží. Nebo se mu něco nestalo. Nebo nepřišel o práci. Nebo já nevím co. Jo. A během té doby prostě on se proti té smlouvě vlastně jako zpronevěří. Nesplní podmínky. A oni mu všechno seberou. A pak jsme v těch exekucích. Pak jsme teprve na tom konci vlastně tý sociální pasti. Jo? Takže toto je ten koloběh. Toto je vlastně neustálý tlak na ty lidi, aby si půjčovali. Jo? To máte reklamy jedno za druhým prostě. A nemusíte 3 měsíce platit, začnete platit až za 3 měsíce. Každý si řekne, no tak neber to, že jo. Za 4 roku budu teprve platit. Jo? On si neuvědomí, kolik zaplatí navíc a že v budoucnu to nedoplatí. Jo? Takže mu to zase vemou. Jo? A tyhle ty finty, takový ty podprahový, jo? Ty podprahový takový záležitosti, který oni vlastně do těch reklam dávají, tak ty způsobují vlastně tu devastaci té společnosti. A v tom já vidím ten sociální, tu sociální past a sociální tedy chybu, jo, v té politice sociální. Jo, čili to bohatství musí být založený tedy na výdobytku té společnosti nebo toho jedince. Jo. Ne na tom, že si na to půjčím. Protože když si na něco půjčím a víte, to je starý ekonomický pravidlo, který se v poslední době nedodržuje. Když máte nějakou představu o nějaký investici, tak dobrá investice se vám zaplatí za 4 až 5 let. Tomu se říká v ekonomice dobrá investice. Investice za 20 let to není dobrá investice. To je prodělek. Jo? A i když to dobře dopadne, jo? I když to dobře dopadne, tak to, co do toho musíte investovat, to, co musíte, co musíte vynaložit na pokrytí té investice, je neúměrný tomu, co získáváte. Jo? To jsou tyhle ty finty třeba s tou sluneční energií, jo? S výrobou sluneční energie. Oni vám řeknou, že ta investice do toho se vám vrátí za 15 let. A ty panely mají životnost 15 let. Takže když už to jakoby začalo vydělávat, jakoby se vám to začalo vracet, jo? no tak ty desky musíte vyměnit a musíte znova investovat.
No a hlavně vám napálí nějakou ekologickou likvidaci drahou, protože to není samozřejmě levná záležitost, že jo?
Na, ale to vám neřeknou, to vám neřeknou. Jo, oni podívejte se, úsporný žárovky. Tak nejdřív uděláme projekt, že jo? Na ten projekt zafinancujeme výstavbu tedy technologií a fabrik a spustíme to. A teď vykládáme, jak je to trvanlivý a tohleto a ble, 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 ble. Ale neuvědomujeme si, že v těch žárovkách je rtuť, že jo? A teď mi řekněte, jak tu rtuť z té přírody dostaneme. Jo? Dobře, ono eventuálně jaksi existují nějaké předpisy o tom, že kde prodávají žárovky, že vám musí vzít zpátky žárovku. Ale kdo to dělá? Víte, jak to končí? No, budeme to hodit do popelnice. Třeba do toho skla, jo. A tím to vytřídí. Ale to prostě neřeší tu situaci. Jo. Ale nad tím to vám nikdo neřekne. Oni vám to řeknou, až když to rozjezdou ten biznis, tak udělají nějakou ekologický zákon a řeknou a tak a teď budou pokuty, že jo, a teď bude tohle a tamhle a kdo vyhodí teda tuhle tu žárovku do toho, že jo, jo, a tímhle tím způsobem. A takhle to bude i s těma panelama, jo. Najednou se řekne, protože to začne narůstat, že jo, protože kam s nima, tak a teď zase, že jo, tak dobře, uděláme nějakou fabriku na likvidaci těch panelů, že jo, ale to je jako s tříděním odpadu. Když ty spočítáte fabriky u nás, který tedy jaksi ekologicky likvidují odpad a jejich kapacitu a spočítáte si v těch statistikách, si zjistíte číslo, kolik odpadu vyprodukuje ta společnost, tak zjistíte, že ty fabriky na tu likvidaci vám likvidují nepatrné množství odpadu. A kam jde ten tříděný odpad teda? No pochopitelně na skládky, že? No kam jinam?
No ale, doma Karle, si, ať se vrátíme k tomu tématu. Dluhy, no. Exekuce.
No, exekuce. A tam jsme na tom dně sociální pasti. Dneska oni říkají, že je, já nevím, 800 tisíc exekuovaných lidí a přes 5 milionů exekucí. Odůvodňují to tím, že někteří lidi mají více exekucí a proto teda těch exekucí je tolik a že to zase není tak hrozný. Jo? Ono 800 tisíc, dejme tomu, je to milion, je to desetina národa. Jo? Takže ono to zase není tak jako růžový i z těch jejich statistik. Jo? Já si myslím, že je to daleko horší, jo? Protože ta exekuce se netýká jenom toho subjektu. Jo. Tak vemte si to třeba na rodině. Že jo. Muž tedy podniká, nepodaří se mu to, ať proto, že to zavinil, anebo proto, že prostě to neuměl. Třeba.
A nebo ta, jo? Že jo, druhotná platební neschopnost, ty se a na něj vyprdnou. A kde on to má brát, že jo?
Ano, no. Ano, druhotná platební neschopnost. Jo, ale ono se to netýká jenom jeho. Ono se to týká manželky, ono se to týká dětí, kolikrát se to týká i rodičů a prarodičů. Jo, takže když se těch jejich zkreslených čísel vynásobíme, když si ty čísla vynásobíme 4, což je rodina, jo, podle statistiky, matka, otec a dvě děti, že jo, tak dostáváte těch 5 milionů lidí. A když si vezmete z 10 milionového národa, kolik lidí je touto situací postižená, no tak vám běhá mráz po zádech. A oni, protože to v té společnosti, já se omlouvám za ten můj kašel, já jsem trošku na stydle, jo.
Jo, tak zázvor, hřebíček z kořice a vyvařit.
No jo, no. A to zase nemůžu na srdíčko.
Jo.
Ale když si to takhle vemete, tak vám běhá mráz po zádech, a protože to v té společnosti rezonuje a oni to sledují, aniž by na to reagovali, že jo, protože opozici nedají přeci za pravdu, že jo. Naopak říkají, že to není tak hrozný a tak, a že si to ty lidi zavinili a v podstatě jsou lumpové, že jo, a tak dále. Mm. Když si to jako takhle jako vemete, tak co s tím chcete dělat? A oni teď připravují s velkým humbukem jaksi takové odlužení lidí. No, slyšel jsem různý stropy těch dluhů, ale točí se to okolo 100 tisíc. A týká se to 300 tisíc lidí, jo. Tak si vemte, jaký malý procento oni chtějí odlužit jenom, jo. To je zase o tom vlku a o té koze, jo. Jo, to prostě to nemá období. Oni budou dobrý, jo, protože se starají o lidi, že jo. Oni prostě nenechají v té bídě a tak dále. A když si vezmete 100 tisíc, já to z těch exekucí znám, jo, 100 tisíc, to je nepatrný dluh. To je dluh okolo 2-3 tisíc, který způsobí, a to je ten základ tedy, že jo, a tam to všechno už je to navyšování exekutorů a těch správců ty podstaty, že jo, takže a ty úroky jsou tak obrovský, že vám to naroste na těch 70, 80, 100 tisíc, raz, dva, to jsou takovýhle nepatrný dluhy, jo. A zase je to systémová chyba. Výkon spravedlnosti musí dělat stát. Nemůže dělat soukromník. Výkon spravedlnosti nemůže dělat soukromá firma. To musí dělat stát. Exekutor nemůže být soukromník, protože to je jeho biznis.
A on
z toho chce žít a chce žít dobře. Jo? Čili to je potom nekonečný příběh. Nekonečně, ale hlavně je to nekontrolovatelné, protože ani ty soudci, když se to dostane k soudu, ani ty soudci tomu nerozumějí. Oni soudějí tím způsobem, že toho exekutora se zeptají, jestli to dělá dobře. Teď to trošku jako parafrázuju a zjednodušuju, že jo. Jestli to dělá dobře. No a on jim napíše, že jo. A toho se oni chytějí jako odborného posudku a tak soudějí. To znamená, že ten dlužník jako prohraje, jo, samozřejmě. A v tom je ta strašná nespravedlnost. To je jedna věc. Výkon této spravedlnosti nemůže dělat soudce. A hlavně je to soukromník. A za druhý je to systémová chyba, že ty dluhy můžou takhle narůstat. Jo? Že jsou tam nadaný takový procenta, že prakticky to nemůžete zaplatit. Prostě to nejde zaplatit.
Ale protože máme hovor, Karle. Moment. No. Držte myšlenku. Pepo?
Já vás zdravím, Pepa Pardubice. No. Já jsem muž, jo, jsem ve vysílání.
Jo,
no. Já jenom se chci zastat těch exekutorů, vy je pořád pomlouváte, ale viděli jste dneska, jaké je to dobrák, že jo? Dneska byl na klinice, jo, udělali tam na něj bu, 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 dvakrát jim posunul termín vyklizení a pak ho tam tu stahnul chvost mezi nohy a odjel. Jo? Pan exekutor. Co by se asi stalo občanovi? Já to myslím ironicky samozřejmě, že jo?
Jo?
Co by se asi stalo občanovi, že jo?
No, pokud to myslíte...
Slepnutý s klepetem normálně k radiátoru, jako to udělali tadyhle tý ženský, když bránila být, jo? Hmm. A tadyhle prostě na klinice jim tam jeden termín, druhý termín, pak je tam vyplačovali tělem, policajty, všechno. Jenom, já jsem se na to díval asi hodinu, jo, na ten přímý přenos, jo? Hmm. Jeden policajt volal, druhý volal, kroutil hlavama, exekutor kroutil hlavama, nepustíte nás předníma dveřma, tak půjdeme zadem. Takovýhle nesmysl, jo? Hmm. A prostě Já nebudu se bavit o tom, jestli tu obsazovali právě nebo neprávě, jo? Ale jak probíhá exekuce u člověka, který se bránit neumí, nebo nemůže v podstatě, když tam přijde 5 dospěláků na něj, a jak probíhá exekuce tady, jo? A potom ještě jednu věc k těm dluhům. Já jsem zásadní odpůrce oddlužení, ale oddlužení dluhu, aby jsme si rozuměli. Jak tam teďka normálně jste se bavili? A dluh 2000, narostlo mu to na 100, jo, tak mu odpustit, ale normální dluh, to, co měl dluh, mu nehat a dát mu k tomu normální úrok jako u banky, třeba já nevím, 4,9 nebo kolik je, 5,9, jo, ale dluh odpustit je prostě můj názor nesmysl. Jako ten dluh samotný se bavíme, že jo?
Ten základ, myslíš pak k tomu připojený ty jejich zisky, jo? Že jo?
A tady, jestli mu to někdo navýšil, no tak ať si utře lipák, jo, prostě od to přijde, jo, ale když mě někdo dluží 10 tisíc a narostlo mu to třeba na 150, protože se to předal agentuře, tak prostě ten základ dluh zaplatit, k tomu dát státem stanovených nějakých, já nevím, co je dneska v bance, 6%, 4%, nevím kolik je, šmitec, tohle ale zaplatíš. Dáme ti to třeba na splátky, jo, ale jako ta se bavila tam prostě vymazat jim to. A když jim vymažou 100 tisíc, mě zodpovědným občanům někdo těch 100 tisíc dá účet?
A ne, jsem taky třeba nikdo nepochválí, že jo?
No, jako jo. Tohle mě na tom mrzí akorát, jo, protože jako máte pravdu, že ten systém dostal spoustu lidí do dluhu. Jo? Ten systém, tady ty šmejdi, reklamy, všechno možný, jo, ale znám v okolí dvě skupiny lidí. Jedna prostě na to má úplně na háku. Jo? Úplně. A to nejsou jenom jako podle barvy kůže. Jo? To je prostě daný člověkem. Jezdí komunálem zadarmo, chodí si kam chtějí, jak chtějí, protože vědí, že jsou v exekucích, že už na ně de facto nikdo nemá. Jo? Když je zadlužený, tak potom vlastně je svým způsobem svobodný člověk, když ho to psychicky nesloží a nějak se s tím srovná, pak už přejde na nějaký druhý břeh, tak prostě potom on už jako, co mě už vemou? Nic. A prostě znám takový lidi v okolí, no.
Tak, když poznáš no, hodnotu toho, až když všechno ztratí, že jo?
Tato rezignace nebo tenhle ten přístup zase je produktem té systémové chyby, jo? Ono tomu člověku v podstatě nic jiného nezbývá, jo? On ví, že to nikdy nezaplatí, že to nemůže zaplatit prostě, že na to nemá, jo? A musí žít. To znamená, první teda udělá, že jde do práce na černo, že jo? No a ty, co ani to, tu práci na černo jako nezvládají, no tak jdou krátce. Jo, ale to je důsledek vlastně toho systému pořád, jo, aby jsme se netočili do toho, do kola. Jo, já jestli prostě nabádám někoho, aby si to koupil, že mu na to půjčím a melu to do něj 30 let, a vychovám celou generaci takových lidí, který prostě mají stohy prostě reklamních letáků a v televizi to vidějí, uprostřed filmu to vidějí, jo, to jsou prostě, to je úplný zločin, co s těma lidma dělají, jo. A když na to přistoupí a dostane, a on to třeba udělá z hlouposti, a nebo i lidově řečeno z vyčuranosti, si řekne tak jo, tak když mi dáváte prachy, tak jsem s nima, že jo. A jo, já neříkám, že všichni jako k tomu přistupují z hlouposti, nebo že jsou všichni jako pomílený, nebo ošálený, to není pravda, jako jo, já si uvědomuji, že část lidí je tedy, že prostě to využívají, že jo.
Jo, no a kdo zase o tom bude rozhodovat, že jo?
No, kdo o tom bude rozhodovat, pořád o tom mluvím, to je v tom systému, ten systém se musí změnit.
Ne, já vám nechci skákat do řeči, ale myslím teďka, jako když by se oddlužovalo, tak kdo o tom bude rozhodovat, jestli si ten člověk dluh udělal sám, tím, že si odjel někam na dovolenou, nakoupil vánoční dárky, které nejsou potřeba třeba, jo, anebo jestli se do toho dostal opravdu třeba svým jako druhotnou platební neschopností, a protože z těch živností z toho podnikání taky mraky zadlužených lidí, který, jak tam Martin před chvíli říkal, za to vůbec nemůžou, jako, jo. Ale kdo to bude, nějaká komise, která bude rozhodovat, jestli si to zasloužil nebo nezasloužil, že jo? Tohle není tohle asi jednoduchý, no.
Když se ta společnost dostala do této situace, tak se musí udělat radikální řez, protože jinak ty lidi vyčlením ze společnosti, trvale je vyčlením ze společnosti. Oni mi potom nemají zájem ani o tu politiku. Oni nemají zájem o nic už, jo? Oni prostě se snaží jenom přežít. Čili když se ta společnost dostane do této situace, tak musíme udělat radikální řez. I za cenu, že se do toho řezu vejde určitá část podvodníků, by se dalo říct. Jo? Prostě ty, co to zneužili. Jo? Protože jinak se z toho nedostanu, to je začarovaný kruh.
Takže v podstatě se zachováním toho samotného dluhu, jako ty holý částky, ty původní nebo prvopočátkové částky, souhlasíte?
No jasně, že jo.
To mělo být to, jak říká pan prezident, že ano, že dluhy se mají platit. Ano, dobře, budeme platit dluhy, ale není možný, aby směšná částka...
Umíle, já vám to myslím takhle přesně, jak to, že jo. To?
Tak.
A ještě, jak jste se tam bavili, já vím, že paní Vítová odešla, já jsem vás poslouchal od začátku. Vy máte přece, vy máte, jo, jak se, o té petici, tohle nebo petici, já nevím, jak se teďka jmenuje, jo? Vy přece máte docela dobrý kontakty na toho na Soukupa, ten by třeba nemohl pomoct třeba. Jenom tak jako, no,
jako
když se dívám, paní Vítová, nevím, 10. měsíc byla u Soukupa, ale, že jo? Jako,
víte, pan, třeba, my jsme tam byli několikrát, jo? My jsme tam
já
byli
vím, no.
Čtyřikrát nebo pětkrát.
Nebo jako téma to tam nemůže... nadhodit třeba, že by se to tam
předívat do sebe.
Jako nemůžeme tam být věčně, jako jo. Ale pan Soukup dělá v podstatě jemu jde o sledovanost, jo. A Češi milujou skandály. Milujou skandály a milujou prostě jaksi osočování známých osobností a tak. Takže lidi na to hodně koukají, že jo. To on to sám o sobě teda pan Soukup říká, jo. To není nějaká moje kritika nebo něco, že bych si to vymyslel. Jo, ale v ten důsledek, že se odkrývají prostě ta podstata ty systémové chyby, že se poukazuje na ty kauzy a podobně, tak to je pochopitelně prospěšný, že jo. Jo, my jsme teda v kontaktu a teď jako snad se nám podaří prosadit novej pořad, ne tedy takového toho typu toho skandalizování, ale toho typu odstraňování ty systémové chyby, že jo.
Jo? Já jsem si právě myslel, že pokud on je nakloněný tomuhle a jako tak poslouchám, tak třeba i v určitých věcích je, nevím, jak je na tom s Evropskou unii, na téma takhle, protože tam některé ty jeho odpovědi jsou různý, podle toho, v jakém pořadě, že jo, jestli to je nějaký ten show, nebo jestli to je politický pořad, nebo tohle, jo, ale že kdyby byl prostě nakloněný, tak to, když promluví v tom, tak je to úplně o něčem jiným, nebo když s váma udělá pořad a náhodou se na to zeptá, že jo, třeba na tohle třeba. No nebudu vám brát dál to prostor.
Jdem dál.
Děkuju za odpověď a budu poslouchat.
Dobře, my děkujeme, že jste se připojil, protože tohle je strašně důležitý, aby jsme si i my jako uvědomovali, jaký lidi mají názory, že jo. Jo,
no já někdy, zase úplně odpůrce,
jo, jaký lidi mají názory, jak jsou neinformovaní, jak si sami podřezávají větev, jak se lidově říká, pod zadkem. Jo, a ještě jsou na to pyšní, jo. Protože to hájej, že jo, prostě tento způsob života.
Asi takhle na závěr. Ona jako půjčka, jako taková samotná, asi není žádný průser, jako když to bývávalo, že já měl novou manželskou půjčku, měl jsem půjčku nenávratnou od zaměstnavatele a všechno, ale prostě to bylo zneužitý, jo. Já si myslím, že třeba investovat, jako jste tam říkal, že třeba investice nad 5 let je jako prodělečná, ale ještě to třeba do nemovitosti a má člověk zajištěný. Je to opravdu tím systémem, jak vy říkáte, protože ono teoreticky v úvozovkách i ta hypotéka by se dala nějakým způsobem splatit, kdyby člověk měl nějaký životní jistoty. Jo? Ale ano. Dneska to je všechno udělané tak, že to prostě opravdu tam udělá, někdo mu tam udělá kopanec, nebo on udělá kopanec a právě už je mezi těma lidma, o kterých teďka mluvíte, že jo? Jo? Dřív ty půjčky
tak.
Taky byly. Já měl půjčku, splácel jsem ji třeba, nevím, 5 let, 6 let, nebo já nevím, na barák, nebo na něco, jo? Ale prostě jsem měl jistotu, že mám zaměstnání, že to je takovýhle a že měl jsem tu jasnou představu o tom, že to prostě jde krásně zvládnout a že tím, jo, takhle asi, no.
No ale přesně říkáte, je to 5-6 let, že jo? Jo? Čili
je, no, ale,
já nezbrojím proti půjčkám jako takovým, ale každý, ale v té společnosti to musí rezonovat. Čili ty odpovědné osoby, především tedy sdělovací prostředky, musí vštěpovat lidem, že skutečně ta investice musí být splacena, splatitelná do určité doby, do 4, 5, 6 let. To se vám prostě nevyplatí. Vemte si, že si koupíte byt za 7 milionů, což není zase nic moc, a splácíte ho 20 let. Když si to spočítáte, kdybyste těch 20 let byli v nájmu, jo, tak kolik vám peněz zbyde a můžete si užívat života a vy se takhle namontujete prostě do takovýhle půjčky a každý den vlastně se probudíte a řeknete si, že jste v nejistotě, jo? Že sice bydlíte teda v bytě anebo v baráku, ale furt to není vaše, jo? Furt to není vaše, těch 20 let ta nemovitost není vaše, to je té banky nebo nějaký instituce, která půjčuje tedy nebankovní teda, která půjčuje peníze. Ten dům není váš, jo, jak 20 let. A teď oni prakticky to funguje tak, že oni čekají na to, až uděláte chybu. Já mám třeba případy, že si mě lidi stěžujou, že se opozdili o několik dnů se opozdili ze splátkou, kterou doplatili a doplatili i tu další jako tu předpokládanou splátku. A přesto jim byl ten byt exekuovaný a přišli o něj. Protože oni řeknou jasně, my to máme ve smlouvě, je to podle zákona, jo, vy jste o tom věděl a nás to nezajímá, že jste se o 2 dny opozdil. Jo? A máte problém. Ale teď, když to ženete teda k soudu, tak vy máte jako důkazní povinnost, že jo? Ne jako v trestním právu, že vám to musí dokázat, ale vy musíte vlastně dokázat to, že jste v tom nevině. A ta důkazní, vy se dostanete do důkazní nouze a ten soud rozhodne proti vám, nebo ve váš neprospěch. Jo, a to je začarovaný kruh. A těžko prostě u toho soudu toho člověka obhajujete. Protože oni... Víte, teď zase šáhnu ještě do jiného problému, teda do toho soudnictví. Jo. Máte soudce, který se na vás ani nepodívá. Když obhajujete povinnou osobu, tak se na vás nepodívá. On mluví jenom s tou oprávněnou osobou, čili s tou žalující. Jo. A vy jako si musíte úplně vynutit to, aby vám udělil slovo. A vidíte na něm, že vás vlastně vůbec neposlouchá.
No, my bychom se teda měli ptát, až se vrátíme k tomu tématu zase pořádně. To, co je všechno v pytli, víme, ale jak z toho ven? Protože ty 4 díly tady pořadu Chudá Česká republika jsou u nás v archivu, jsou i na kanále YouTube, takže lidé si to mohou najít. Mohou se nad tím zaposlouchat, odkazy tam, myslím, všude také mají, obrázky tam k tomu také mají. Tam je dokonce uvedeno zhruba 1 000 000 v exekucích, další 1 000 000 je na hraně, tak nějak, jako jestli to zvládají nebo nezvládají. Dneska víme, tady to všechno souvisí i s tím vlastně, že tady je potřeba mluvit s těma lidma. Není tady žádná ta finanční gramotnost, že ano. A mluvit s těmi lidmi a zkrátka říkat jim, že ta půjčka by měla být až to poslední, až to nevyhnutelné. No. Jestliže tady vychází z nejrůznějších průzkumů, ale to jsou zase průzkumy tak nějak cinknutý a samozřejmě jsou to jenom klienti té jedné půjčovací nebankovní společnosti, která tady také rejžuje, tak tam jim vyšlo, že 80% ale to nejde generalizovat. 80%, já bych řekl, že to je z těch, kteří u nich mají něco, že ano, jednu nebo dvě půjčky, takže zkrátka, nebo úvěry, aby jsme mluvili správně, tak zkrátka nedokáží ušetřit a nemají už vůbec, jak se říká, ten zdravý ekonomický základ, ten tříměsíční plat, že by měli někde na účtech, anebo pod polštářem ve Slamníku, že ano. Zkrátka nemají. A když přijdou nenadále nějaké výdaje, rozbije se pračka, lednička nebo cokoliv, bourání autem, že ano, mají na tom jenom státem to povinné pojištění, tu daň, kterou musí platit, tak samozřejmě, když to způsobí oni tu nehodu, tak oprava toho jejich auta jde za nimi. Takže zkrátka ty lidi jsou úplně v pytli a pak si na to berou úvěry. Stejně tak jako teď nedávno, myslím, že to bylo zrovna u pana Soukupa, tam zmiňoval, ale to bylo, myslím, ještě z minulého roku. Paní s manželem dotovali dítě, nebo jedno, nebo dvě, kterým se nějak nedařilo, tak ještě dotovali, že ano. To je zase o té výchově a tak dále. A zkrátka, když už nebylo kam šát do těch rodinných zásob, protože běžně si lidé, já nevím, 50 a více let, kteří jsou ještě zvyklí si šetřit, spořit, aby měli tu svoji železnou jistotu, pokud nepřijde nějaká měnová reforma nebo podělávka z České národní banky, tak zkrátka ty měli. No a dokovač z toho dávali, tak to šlo. A pak už neměli, tak si vzali půjčku, tedy úvěr. No a jednoho dne, tak to bylo ještě dobré, že ano, tak to spláceli, ale pán umřel a paní na to zůstala sama. Je totálně v pytli. A tý se taky nikdo nezastane, že ano. No a teď je otázka ptát se, co děti, jako, tak jako jděte aspoň v létě trhat to ovoce k těm silnicím na veřejném a prodávejte to na mošt a pomožte tý mámě, ale neříkejte, že zkrátka. Tady je zase všechno, ale ptát se, jak z toho ven, že ano. Tady vidíme, že se omezují bejkárny, hypotéky, že ano, 80% dostanou dneska žadatelé nebo zájemci o hypotéku, 80% odhadní ceny té dané nemovitosti více nedostanou. No a spousta lidí je ještě tak s prominutím opravdu blbých nebo nevzdělaných finančně, že nemají ani těch 20%, ale myslí si, že si teda zadruží na 30 let hogo-fogo, budou ukazovat, že mají nový barák nebo nový byt nebo starý barák, který budou předělávat. A oni nemají našetřeno těch 20% a ještě si na to vezmou, protože se tak dělá ve finanční praxi, tak si na to sjednají překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Takže ještě budou splácet x let, já nevím, 200, 400, 600 tisíc, tak to jo. Protože ty lidé na to opravdu nemají. Pak by se měli rozmyslet tedy, jestli chtějí bydlet, jak říkal teď Karel, v nájemním, že ano, bydlení, nebo jestli jim teda, nebo jestli nutně tedy potřebují nějakou tu nemovitost vlastnit, protože to samozřejmě přináší dodatečné náklady pro vás a ještě budete platit daň z nemovitosti a Bůh ví, co všechno a tady máte, ať vám naložíme. Samozřejmě tady funguje ČAP, že ano, Česká asociace povinných, tam se zabývají právě exekucemi, takže já bych chtěl doporučit všem posluchačům, kteří mají ve svém okolí, teď nemyslím, doufám, že snad nikdo z vás nemá exekuce na triku nebo nějaké nesplacené úvěry, takže Česká asociace povinných, ti se tím velice zabývají a je to na dobrovolné činnosti, snaží se radit, snaží se komunikovat s těmi lidmi, kteří čelí právě žalobám, protože víte, že vám tam napařejí pár tisíc, že ano, pak to projde soudem, když třeba nereagujete, šup a máte elektronický platební rozkaz a z úvěru nebo z dluhu 40 tisíc je tam rázem dvojnásobek. A jestliže to nezaplatíte do 14 dní, tak to bude ještě víc, že ano. Takhle už to pak projde soudem, že ano. Takže to už je úplně zůvěřovost, co se tady dovolilo. A zase my jsme dovolili těm, kteří nás tady, kteří mají dělat všechno v našem dobru. Ať mi nikdo neříká, že oni na tom nejsou zainteresováni. A mimochodem, žel bohu, to bylo, myslím, za vlády Miloše Zemana, když byl v premiérem, ministerským předsedou, tak se ty soukromí exekutoři schválili. Takže tady na to bacha. To je jedna věc, kterou mu vyčítám. Já on třeba může říkat, že on byl v té výkonné složce, že ano, že on nebyl přece v té zákonodárné. No byl tam, musel být poslancem, že jo. Takže byl taky, když mohl být předsedou parlament, teda toho vlády, tak musel být poslancem, takže se na tom účastnil taky. Tady bylo zajímavé zase vyštrachat nějaké, kdo jak přesně hlasoval, jen to otřískat o držku, že ano.
No, tak ono tohle to jde, ale to je furt tahání kocoura za vosa. A ne, pořád se nechce řešit ta podstata. Protože ta podstata chrání určitou třídu nebo vrstvu lidí. Ta podstata toho režimu vždycky chrání tu vládnoucí skupinu lidí. A ty zákony směřují k tomu, aby chránili tuto vrstvu politiků a úředníků a ty, co jsou přímo závislí teda na tom režimu, že jo. Mm-hmm. A to je ta systémová chyba, že když se to prostě neodhadne a dá se moc prostě určité skupině a ta se ještě ani nekontroluje, tak to přeroste prostě v takovýhle mafiánský způsob vládnutí. Jo. Tady se především musí zavést odpovědnost nebo míra rizika podnikatelského těm institucí, který půjčujou. Hmm. Oni nemůžou být prostě čistý jak slovo boží, když dají půjčku člověku, o kterém oni to vědí, to jako ty úředníci nejsou hloupí, jo. Když tam prostě přijde zedník a chce půjčit 7 milionů na barák, tak oni dobře vědí, že prostě za chvilku ho mají. Jo. Hmm. Takže proč by proti tomu zbrojili, když toho mají? Jo. Čili to je x opatření, které se musí změnit. Ale především se musí změnit atmosféra v té společnosti. Takový to hogo-fogo, nahoře navenek huj a vevnitř fuj, to musí přestat. Prostě ta společnost musí ty lidi vychovávat na to, aby si uvědomovali svoje rizika, aby si uvědomovali svoje nebezpečí, aby chránili rodiny, jo? Ale podívejte se, co se s těma rodinama dělá. Dneska není zájem na tom, aby byla rodina.
Naopak.
Jo?
Přesně, no.
Jo? Takže to je systém, to bychom tady mohli mluvit skutečně dny a týdny a měsíce a roky, furt dokola. Jako, jo? Čili tyhle ty diskuze, to hodnocení a já nevím, co všechno, to musí prostě přestat, protože všichni víme, jak to je. Ale musíme přikročit k té systémové změně a to odpovídám na tu vaši otázku, co s tím. Systémová změna. To znamená, v té společnosti se ty parametry a způsob vůbec organizování té společnosti se musí změnit. Nemůže to být prostě kapitalismus volné soutěže. Trhni, kde trhni. Tržní hospodářství není od slova trhni, kde trhni. To oni si pletou, tohleto. Jo? Takže to zkomolení prostě toho pojmu vůbec jako té tržní ekonomiky, to vlastně zapřičuje vlastně celou tuhletu škálu těch problémů v té společnosti. Ono to vždycky, ono to má takovou vlastnost, že to má vždycky nějakou že to má nějakou setrvačnost, jo? Čili ono to vždycky trvá, tak nějak, než to dojde do té krize, tak to trvá tu jednu generaci, že jo? To trvá těch 30-40 let, jo. A přijde nová generace a ta se tomu začne bránit a pak vypukne prostě to napětí, že jo. Takže tyhle to odstraňování ty systémové chyby bude zaprvé vyžadovat poctivou práci od těch politiků, nesmírnou, jo, protože těch problémů je tolik, že to řešit bude velmi obtížné, velmi náročné a budou muset prostě do toho dát víc energie, než jak si za to dostanou zaplaceno, jo. Jo, prostě to je evidentní, že to úsilí bude nadměrný. Ale především politicky to musí uchopit skupina lidí, která to myslí skutečně vážně, která to skutečně myslí, jak si to, co říká, tak skutečně má v srdci. Jo. Takovýhle to já s tím nesouhlasím a pak jdu a podepíšu to a to musí skončit prostě. Jo. Když řeknu, že s tím nesouhlasím, tak tím pádem tomu národu říkám, že to nepodepíšu. I kdyby čert na koze jezdil. Jo. A nebo to neříkám. Nebo řeknu ano, nejde to prostě. Musím to podepsat, protože mě vydírají. Jo? Takhle to řeknu. A pak mě každý pochopí. Jako jo. A nebo mě prostě příště už nezvolí. No. To tak prostě by mělo fungovat. Jo. Ale tohleto, takový ten alibismus, jo, ten, ještě tomu takový ten primitivní, jo, takový ten jako malý dítě se vymlouvá rodičům, že jako nehodil tím kamenem, že jo, no okno je rozbitý, že jo, no tak...
To samo, ono se to udělalo.
Ono to samo, že jo, no, taky, no. Jo, čili takovým tím, opravdu tím nejprimitivnějším způsobem jako dělat politiku, to opravdu nemá budoucnost, jo, to ty lidi už skutečně musí jasně a zřetelně prostě říct dost, tohle to my nechceme prostě. A nechoďte tam, nechoďte prostě do těch funkcí, když to nemyslíte vážně. Protože my vás semeleme prostě, my vás dostaneme. To se prostě těm politikům musí říct. Jestli chceš dělat politiku a chceš být teda politikem, tak to musíš myslet vážně. A musíš na to mít, abys to prosadil.
Politiku, jestli chceš dělat politiku. No, na co se ještě koukneme? Čas kvapí.
Žalobu jsme probrali. To je nutné zachování. Jo, je nutné zachování České republiky. Podívejte se, já se v administrativě a v podstatě i v komunální politice a i v té vysoké politice, ne jako politik, ale jako vysoký úředník, motám celý život. A taková ta krize té první republiky, která vznikla díky takzvaným menšinám, to do značné míry my jsme to neřešili. Jako, jo. My jsme to neřešili a neřešíme to ani dneska. Jo. V tom pohraničí našim, neříkejme Sudety, protože Sudety to je jenom úzká část našich hranic.
A je to německý konstrukt Sudety, že ano, to není
české. To je pohoří, že jo. Jo, ale my jsme si to jako zvykli říkat jako Sudety, jako celému pohraničí, že jo. Jo, takže v tom pohraničí je ta situace jako národnostní velmi, velmi, velmi citlivá. Jo. A zase ji neřešíme. Jo. My si sem pouštíme různý spolky a organizace a neziskovky a pochopitelně i pořady, že jo, hustíme to do těch lidí. A my vlastně nevíme, co tyhle ty organizace u nás dělají. Jo. A tím by se měla zabývat BISKA, jo, kontrarozvědka. Tím by se měla zabývat, ne, jestli existuje Aliance národních sil, ale ta rozhodně rozvracet stát nebude. A, ale tyhle ty spolky a organizace, to je vlastně ta ideologická diverze, to je vlastně ten rozkladný prvek. Jako, jo? A jde to velmi nenápadně, to jsou různý takový ty tendence, teď se všichni máme rádi, že jo, a odpustme si, a to jsou ty deklarace smíření a já nevím co všechno. A pomaloučku to jde jako dopředu. Víte, já jsem v 90. roce informoval ministra vnitra, nebo v 89. roce, nějak na podzim nebo na jaře v 90. jsem informoval ministra vnitra, že pod záštitou tedy turistiky se sem vozej penzisti a na hranicích tedy ve své domovské zemi dostanou blok a tušku a fotoaparát a vyjedou tedy, jak si tak říkají, na turistický zájezd. Tam se rozutečou, obcházejí domy tedy sudeckých Němců, kdo tam bydlí a co tam bydlí a jak to získali a tohle a tamhle a my se jdeme podívat, tady pradědeček jako bydlel a my to nechceme, že jo, co bychom s tím dělali, že jo, jo, a všechno si zapisují, fotografují tohle to a když se vracejí potom do své domovského státu, tak ten blok s tou tuškou a s tím fotoaparátem jak si odezdávají. No a já jsem informoval teda ministra vnitra, že se tady provádí tedy agenturní činnost ve velkém a on mi na to odpověděl, oj, to dělá každej, to je normální a bylo slovíno, jo, čili uvědomme si, že nic není definitivního a to, aby to bylo definitivní, tak se o to musíme starat. To je to, co jsem já mluvil o tom národním obrození. Národní obrození nikdy neskončí. To je nepřetržitá politika, nepřetržitá starost o lidi, o národ, o stát, o území, o nerostné bohatství a tak dále. To je neustálý boj, protože ta konkurence, konkurenční boj, ten je obrovský, že jo? Podívejte se, co se stalo s těma telefonama, že jo? Amerika vede obchodní válku s Čínou, že jo? Tak vyplácne prostě, že aby prostě se nekupovaly čínský výrobky. Jo, no a ty naši patolízalové okamžitě vydali zprávu, že pomalu máme ty telefony na háze do Vltavy, jo, jak jsou strašně nebezpeční, jo, a jak to ohrožuje náš stát, jo. Čili takovým tím patolízalstvím si strašně ubližujeme, jo. Jo, ono to je v podstatě taková vyčuranost od těch funkcionářů, protože díky tomu jsou v těch funkcích a za druhý je to neuvěřitelná hloupost jejich. Jo. Já třeba, když chodím na ty veřejné slyšení do toho parlamentu a vidím ty zástupce těch ministerstev, který obhajou tedy ten názor a ta veřejnost prostě argumentuje buď pro nebo proti, co jako se jim nelíbí nebo líbí. Ale když si uvědomíte, kdo tam přednáší za ty ministerstva, no to je šílený. To je šílený. To je opravdu, to člověk ani nechápe, jak třeba taková holčička může být na ministerstvu třeba spravedlnosti. Jo. To vůbec nevěříte tomu, že toto vlastně zasahuje do organizace státu. Jo. Protože ty jejich názory, a když jako jim dojdou, a teď oni používají zásadně jenom fráze, jo. A když jim dojdou ty fráze, tak se zatvrdí. Jo. Zatnou zuby, jo. Teď ty rty dají k sobě, sednou si, a nereagujou, jo? Protože všechny ty fráze už vyplácali, jo? A už nemají co říct, jo? Tak si prostě sednou a zatvrděj se. Jo? A takovýhle typ lidí prostě zastupuje stát, jo? A přímo zasahuje do každodenního života každého z nás. Jo? Dokonce i těch nenarozených dětí ještě dětí v lůnu. Takovýhle typ lidí prostě dělá ty předpisy a zákony. A oni veřejně prostě řeknou, že v oblasti energetiky a související oblasti pokopitelně je 2 miliony zákonů a předpisů. Prosím vás, dělají si z těch lidí legraci? Co pak se podle toho může někdo řídit? Když se to nedá ani to se nedá ani přečíst, no tam jen, aby se to naučilo a člověk si podle toho zařídil život. Tak, to přesně to je absolutní nesmysl. Já nevím. No. Já si dokonce myslím, že to se dělá i schválně. Jako jo. protože ani ty poslanci a ani ty ministři se v tom nemůžou absolutně vyznat.
No jistě, když jim to stejně připravuje ten bohatě placený sbor aparátníků zase. A já jsem na to viděl krásný vtip, akorát nevím, kde zase, jestli jsem ho někde stáhnu, tak právě byl soudce, že obžalovaný a soudce mu říká, pane obžalovaný, shledávám vás vinným, ale jelikož v zákonech téhle země se nevyzná ani prase, tak si svoji výši si vytočíte na kole štěstí. Výši svýho trestu, jo. Odnětí svobody. Tak něco na ten způsob, že ano. Už jsme to tady tisíckrát omílali zkrátka do kolečka, že tady na jednu věc budou mít tři právníci pět různých právních názorů na jeden případ. Není tady předvídatelnost vůbec práva. Není tady to, že se říká spravedlnost, jo. No, to tady nejde taky očekávat, protože moc u takzvaných nezávislých soudů dávno převzali korporace, zkrátka kdo maže, ten jede, aby si to lidé uvědomili. Takhle, že to tady funguje a zase...
Víte, lidi si myslí, že máme zákony kvůli tomu, aby se nalezala pravda nebo spravedlnost. Mm-hmm. To vůbec není pravda. Tam se nalézá výklad toho zákona. A to je rozdíl. A pak jsme u toho, co vy říkáte, že každý má na to jiný názor. Jo? A ta nedotknutelnost toho výroku, nedotknutelnost toho soudce způsobuje, že si pletou nezávislost soudcovského výkonu svý činnosti s naprostou nedotknutelností, jo? Čili no, on cokoliv řekne, cokoliv řekne, tak prostě považuje za to, že to nemůže nikdo napadnout, že to nesmí nikdo napadnout, protože on je soudce, že? Jo, ale když se s tím soudcem znáte a takhle v soukromí spolu mluvíte, tak on řekne, hele, to je úplně všechno jinak, jo. Ty soudci to odhadujou podle selského rozumu, jak by to asi mělo být. Protože není v lidských silách, aby to prostudoval. On pochopitelně ke konkrétnímu případu si najde konkrétní nějaké věci, jo, to je jasný, ale komplexně, jo, aby on jako věděl, co v tom systému vlastně je, to nezná nikdo. To nezná nikdo. Jako jo. Ale řekne vám to mezi čtyřma očima na veřejnosti, to pochopitelně popře.
No jasně. Co s tou naší republikou? Jak jí zachovat, no, když jsou tady ty tlaky?
Tak zaprvé se musíme se postavit na vlastní nohy. To souvisí teda s tou státní suverenitou, že jo. Pak musíme tedy znovu obnovit takovou tu existenční schopnost reagovat toho národa nebo těch obyvatel té země. Jo? To jsou dvě základní věci. Proto to Aliance národních sil říká, že v tom systému té Evropské unie my nemůžeme získat suverenitu. Jo? To není budování soustátí rovnocenných států a národů. To je okupace. A v tom stavu, v tomhletom systému, vy nemůžete získat suverenitu státu. Jo? A to souvisí vlastně i s tou existencí toho národa. Jim je jedno, kdo tady bude. Jestli tady bude žlutý, červený, černý nebo bílej, jim je to fuk. Jim jde o to, kdo bude makat. To je v podstatě ten starý systém před národníma státama. Jo? Národní státy vlastně začaly vznikat po francouzské jako revoluci. Že jo? A předtím ten feudální systém, nebo převážně feudální systém, byl na tomhletom principu, že jo. Kdo prostě v tom knížectví nebo království nebo císařství prostě bydlel, tak se musel podřídit těm zákonům do toho, toho království. Jo. A bylo úplně jedno, odkud přišel a co dělá, nebo tohleto. Hlavně, že maká. Jo. Čili oni tento systém prostě chtějí zavést znova a ten národní princip, který vzniknul poměrně jako pozdě, že jo, po té francouzské revoluci, tak chtějí odstranit, protože jim to začíná vadit. Jo. Po té francouzské revoluce naopak to bylo dynamický a tý buržoázii to prostě vyhovovalo, protože to, ta společnost měla dynamiku, že jo, na základě toho národnostního principu. Ale teď oni vidějí, že ta dynamika se jako ztrácí tím, jak se zvyšuje životní úroveň, tak ta dynamika té společnosti se ztrácí a oni už tolik nevydělávají a hlavně je to nestabilní. Jo? Tak se snaží naaplikovat tento princip před budováním těch národních států, že bude jedno, kdo tady je. Jo? A to je vlastně, to souvisí i s tou migrací a uprchlíkama, já nevím co všechno, a vyvolávání prostě těchto těch genderových různých systémů a podobně, že jo. Jenom aby to prostě, aby to tady mohli zavést, tento systém, že jo. Čili v tomhletom období my žijeme. A proto my říkáme, no v tomhletom systému my tu suverenitu nemůžeme nikdy získat. Jako, jo? Zapomeňte na to. Tam nejde o to udělat kapitalismus s lidskou tváří. To už jsme zažili jednou. Jo? Socialismus s lidskou tváří. Jo? A zase to bylo jenom takový prostě jako vylepšování toho přežívajícího se systému. Jo? A je to i teď. Jo? To je přežitej systém. Oni vědí, že to je přežitý systém, že to teda zákonitě tu dynamiku ztratí a dojde to teda ke katastrofální krizi a snaží se to zase v rámci tohoto systému nějakým způsobem upravit, aby to pokračovalo dál. Ale to není možný prostě. To je taková sinusovka. Jako jo, prostě každá ta civilizace prostě jde nahoru, jde do nějakého toho svého zlomu, že jo, a pak ztrácí tu dynamiku a padá to a až do toho rozpadu té civilizace, že jo. Mm-hmm. A tam nemůžete prostě, tam nemůžete jako říct, no tak jako dobře, tak jako vyhodíme tohohle toho prezidenta a dáme tam jinýho prezidenta nebo jinýho ministra, jo, a místo ODS tam přijde, já nevím kdo, jo. To jsou jenom prostě šalby pro lidi, jo, aby si mysleli, že se něco děje, jo. Ale principiálně do toho nikdo nechce šáhnout, oni jsou všichni s tím systémem v podstatě spokojení. Čili to jsou dvě základní věci, které se musí tedy jako provést. Ono je to na dlouhý povídání, ale já si myslím, že toto jako jsme schopní propracovat a na tom webu to prostě jako lidem předložit, aby viděli, že to má smysl, že nejsme žádný kverulanti. Jo? Je tam ministr a já chci být ministr. Jo? Tak toho ministra prostě znectím a budu proti němu útočit jako opozice a do té doby, dokud já se nestanu ministrem. Není to pravda. Jde nám o ten systém. Jo? A já si myslím, že postupem času, že ve velmi krátkém čase, nemyslím jako na pětiletku, jo? Že budeme takové tu hrubou představu o té společnosti schopni jako předložit, jo? Aby to lidi zvážili. Jo? V případě tedy řádných voleb nebo mimořádných voleb, to už je jedno, že už budou ty lidi informovaní, co by je čekalo. A že se budou mít líp než teď. Jo? Lidem nemůžete říct, my změníme režim a musíme se utáhnout opasky. Jo? To za váma nikdo nepůjde. Jo? Pro ideu se nikdo obětovat nebude dneska. Jo? Čili vy musíte těm lidem prostě vysvětlit, podívejte se, teď jste v takovémhle postavení, to je ta analýza, že jo, a v tom novém systému té společnosti budete v takovémhle postavení. A tam ty lidi musí vidět jasný rozdíl, že se budou mít líp, že budou mít pohodlnější život, bezstarostnější život, jo, a takový trvanlivější život, bez těch výkyvů, bez těch kriz, jo, ona jde vlastně krize za krizí, jo, tam to období té normálnosti, té společnosti je velmi krátké a ono, ta normálnost se furt zkracuje, jo, dříve to bylo třeba, já nevím, 100 let, 50 let, jo, a dneska je to vlastně v podstatě jedno volební období, že jo, jo, čili takže v tomhle je vlastně ten princip ty Aliance národních sil.
Mm-hmm. Hele, Karle, máme ještě telefon, moment, haló, no? Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý den, Honza. Vidím, že jste informovaný velice dobře, jenom jsem měl takovou otázku, jestli si myslíte, že lidi ví, co chtějí. No. A od toho se pak odvíjí ten systém. Jo? Hmm. Možná, že na jednu stranu je dobře, že ten systém takovejhle je, protože každý z nás ho může nějakým způsobem ovlivnit. Otázka je, jak dlouho nám dovolí ho ovlivňovat. To je asi tak všechno. Hmm.
Dobře, děkujeme, Honzo.
Děkuji moc,
nashledanou. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou. To je právě to, že v tomhletom systému to ovlivnit nemůžete, protože jste svázaný tím systémem. Jo, tím společenským uspořádáním. Jo? Jestli prostě vezmete kapitalismus, tak můžete říkat, jak chcete. Ale ten kapitalismus je postavený na vykořisťování. Jo? Na získání nadhodnoty za každou cenu. A v tom je ten princip. Jo? Já nevolám po žádným bolševismu nebo socialismu, který jsme poznali a známe a k tomu se nikdo nechce vracet. To se prostě přežilo a hotovo. Nemá cenu se jako nad tím jako pozastavovat. Že jo? Ale jo, nebo nějak nostalgicky vzpomínat nebo něco takového, jo? To jsou nesmysly prostě. Jo? Takže to je právě to, že ty lidi si mylně představujou, že v ústavě má teda deklarováno, že každý může volit a každý může být volen. Jo. A to drží ten režim pohromadě. Ta naděje. Jo. 99% lidí se to nemůže nikdy splnit. Nikdy. Protože to je proti principu té společnosti. Nemůže být každý ministr, kdo by dělal, jo, nemůže být každý v těch horních patrech té společnosti, protože kdo by dělal, že jo, jo, čili kdo by vytvářel tu nadhodnotu, jo, ten výdobytek té společnosti, jo, čili ten systém je nastavený tak, to je jako herní automat, jo, ten herní automat je nastavený na to, abyste nevyhrál. A třeba ze 100 000 spuštění toho herního automatu je tam nastaveno, že někdo vyhraje. Jo? A to je tak, že oni, když třeba tu hernu otvírají, tak ty automaty nastavějí, že vyhrává třeba každý desátý. Takže tam nahrnou lidi, jo? Technik přijde a ten počítač nastaví tak, že vyhraje jenom každý tisícej. Jo? Ale ty lidi furt žijou v tom domnění, že můžou vyhrát. Jo, a pak přijde technik a nastaví to třeba na, teď to řeknu obrazně, na milion, jo, těch otevření nebo toho spuštění toho automatu. Jo. A nikdo nevyhrává, jo, a dejme tomu jednou za milion tý spuštění někdo vyhraje a teď se to rozkřikne, že jo, a teď se tam zase lidi nahrnou a tohleto. To je to samý, jo, to je to samý prostě jako s tím herním automatem, to je to samý prostě v tomhletom režimu. Jo. Ta naděje, že může být prezidentem, že naděje, že může být ministrem, naděje, že může být kapitalistou, jo, ta drží vlastně to podvědomí těch lidí, který to volí, zastávají se toho režimu, i když už nemůžou. Jo? I když už jsou naprosto odstavený od té společnosti, naprosto prostě mimo, nikdo je nerespektuje, opravdu je mají jako čísla, jo, prostě, ty půjdeš k tomuhle soustruhu, ty půjdeš tamhle na ten úřad, ty půjdeš tamhle a hotovo, a když ne, tak prostě tě vyměníme, protože tady máme další číslo a ten to bude dělat, jo. Ale tohle to si ti lidi si neuvědomují, to je v ústavě má napsáno, že může být volen, jo. V ústavě má napsáno, že může být kapitalistou, jo. To byla to nadšení po tom převratě, že si všichni mysleli, že budou kapitalisti, že jo. Študáci odcházeli z vysoké školy, já nevím, jestli to jako jste zažili, jo. Když jste mladší, tak jako tu převratovou atmosféru jste nezažili a vlastně odezíráte jenom to, co kdo vám řekne, že jo. Ale já jsem to zažil, že jo. Vysokoškoláci chodili, můj kolega na federální vládě, když jsem ještě byl, tak než padla federace, tak měl syna na vysoké škole na nějaký chemicko-technologický nebo na něčem takovýmhle. A ten odešel a čistil na Václaváku boty. No táta z toho byl naprosto úplně hotovej. Jo? A on říká, táto, nejhorší je první milion. A on, když ten první milion vydělal, tak začal podnikat. Takovýmhle způsobem. Oni chodili z těch vysokých škol, ze škol pryč, protože to nebude potřeba. Je potřeba vydělávat peníze.
No hlavně se, tady bychom mohli rozjít zase to, ale už na to nemáme čas, už zase přitahujeme. Zkrátka, kdo tam ty děti učí podnikání? Učitelé, ne zkušení podnikatelé. Že ano? A takhle bychom se mohli kouknout na všechno. Ale já to dneska tedy ukončím opět Karlem Krylem, i když dlouho jsem ho nedával. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Tak.
Takže takhle. Takže já se rozloučím s posluchačema. Jsem vděčný za to, že to ty dvě hodiny vydrželi, ale skutečně, abyste nás neobvinovali z toho, že do těch dvou hodin se toho moc nevejde, jo? Že jako mnohdy kloužeme jako po těch zásadních věcech jenom a do těch detailů nejdeme, jo? Protože to není možný prostě zvládnout, jo? Ty dvě hodiny, jo? A je to, i tak je to dlouhý a ty posluchači přeci jenom ta pozornost upadá. Takže jako musíme to dělat tak, aby to bylo i zábavný poutavý, že jo? Aby se teda dozvěděli takový ty základní věci a ty detaily. Zaprvé můžeme to probrat v jiných pořadech, ale ty se potom dozví na tom mailu třeba nebo na těch našich jako zprávách, který budeme pouštět mezi lidi, nebo pouštíme mezi lidi různými způsoby, a tam se potom může už jako jít víc do těch detailů, že jo. Jo, tohle je velmi složitý během dvou hodin objasnit pět témat, jo. To je prostě to je nadlidský síly.
Tak. Dobře, děkuji doktoru Karlu Haisovi a samozřejmě předtím i Vladimíře Vítové a těším se zase. Teď už můžeme předznamenat tedy za týden ve čtvrtek a to bude ze studia BB Juch s Mirem Hazuchou. Takže zase za týden. Karle, děkuji, mějte se krásně, zdravím vás.
Dobrou noc, taky děkuji za pozvání.
Také. Dámy a pánové, tak já jdu předávat 4 hodiny vysílání za mnou, mějte se krásně, skládejte básně, dělejte, co chcete a samozřejmě děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.